Hola, somos os nenos de sexto. Hoxe, sendo o Día Mundial da Poesía, quixemos conmemoralo facendo un programa de radio.
Por que se conmemora o 21 de marzo o Día Mundial da Poesía? Conmemórase co obxectivo de apoiar a diversidade lingüística e dar oportunidade ás linguas amenazadas de ser un sinónimo de comunicación artística nas súas comunidades respectivas.
Neste repertorio contaremos con algúns nenos e nenas do CEIP de Barouta para lernos uns poemas.
Somos os nenos de primeiro ciclo A e imos a ler un poema do libro Poemar o Mar, de Antonio García Teijeiro. Quero mar o que non ten.
Quero flores de colores.
Quero rosas olorosas.
Quero bellas en orellas.
Quero gatos con zapatos.
Quero festas con orquestas.
Quero estradas plateadas.
Quero espellos nos mundos.
Quero montes e horizontes.
Quero mar o que non ten.
Os seus sonhos non se ven.
Somos primeiro ciclo B. Vamos a ler un poema do libro Sonhos de Nenos, das autoras Mónica Inés Varela e María Brem. O poema titúlase No Patio. A roda, roda, os nenos soñan, a mariola, paxaros que voan.
Somos os nenos e nenas de primeiro ciclo C, Alex e Naira, e vamos a recitar un poema de Concha Blanco titulado...
Un, dos, tres. Un, dos, tres.
Un festiño portugués.
Tres, cuatro.
Merque barato, barato.
Cuatro, cinco.
Do susto pegou un brinco.
Cinco, seis.
Roubaron os papéis.
Seis, sete.
Vou comer o que me pete.
Sete, oito.
Teño bigote enxoito.
Oito, nove.
Corre, piño, que chove.
Nove, dez.
Esquecime outra vez.
Dez, once.
O polro soltou un couce.
Once, doce.
Mediodía, a comer, o sentar en fría.
Somos de terceiro. Te vamos a ler o poema do mar. O mar é un misterio, un abismo azul, unha chaira imensa, un manto de luz, desde o amencer ao solpor. Espellase nel de día o seu cobertor.
Nas noites limpas e claras da mesma lúa se estella, deitando os hombres de prata. O mar é un misterio, unha misma fe, unha chaira imensa, un manto de luz.
Hola, eu son Diego, eu son Carla de Cuarto, e vamos a ler o poema do mar. Ti nunca viches o mar, cos seus berros burladores, cas súas espumas de prata, cos barcos e os pescadores. Ti nunca viches o mar, a teceder este cer, as ondas azuis que van á playa, mas a mover.
E ti non sabes que o mar é un imenso plano, auga e ceo, ceo e auga, mas este é de fermosura. Ti nunca viches o mar, e sabes que non reposa. Se nunca viches o mar, non viches ninguna cousa.
Ora, eu son Eva de Quinto A e o meu poema titúlase A Vida. Sempre unha alegría, pola noite, polo día, é a vida. Haga sol, haga chuvia, vivo como un caracol, cos corros ao sol. É a vida tan alegre, non hai vida, hai simpatía.
Ola, somos os nenos e nenas de Quinto B e vamos lervos unhas poesías. Eu son Alain e vou vos ler a poesía que se titula As estacións a nosa vida. No inverno, neve nas cumes. Na primavera, flores na pradeira. No verán, praia sola ta fartar. En outono, moitas follas polo chan. Cale a túa estación, a miña o verán sin máis pensar. E moi a meu pesar, xa teño que arrebatar.
Chámame Carmen. Un lugar onde aprender, con preguntas que facer, materias que entender e aprobar ou suspender. Facer amigos, que divertido, non fagas enemigos ou tendrás un bo castigo.
Hola, somos babobos ler a miña poesía chamada O noso entroido. Chegou o entroido a Galicia, comeza a nosa viaxe. Imos a povos e vilas coñecer os persoaxes. Os xenerais da Ulla, montados nos seus cabalos, con sombreiros e plumas, van moi engalanados.
Eu son Lía, e o meu poema titúlase Os veráns en Aldea Nova. Os veráns en Aldea Nova son moi divertidos. Vamos en bici e chegamos cos pés doridos. Imos á piscina, xogamos moito. Despois imos ao monte e quedamos alí ata as oito. Imos á gasolineira, pasámolo moi ben. Imos camiñando ou en bici e en patins ás veces tamén. Cando remata o verán, despedímonos todos. Estamos moi nerviosos por comezar o curso novo.
Hola, son Leire e o meu poema titúlase A Música. A música marca o ritmo da vida, como o reloxo da cociña todos os días. A música pola mañá é divertida e acompáñame nas longas noites frías. A música traeme felicidade e anímame nos días tristes. Acompáñame cando me sinto soledade e fainos a todos máis felices.
Hola, eu chamo-me Darío e o meu poema titúlase Colexio. Colexio, colexio, onde xogas e aprendes. Colexio, colexio, que espléndido eres. Colexio, colexio, teño ganas de verte. Colexio, colexio, que aburridos somos de veres. Querido colexio, nos teus jardins xogaremos. Querido colexio, estamos contentos. Querido colexio, eu che quero. Querido colexio, nos te cuidaremos.
Hola, son Laura e o meu poema titúlase O Deporte. Un deporte debes practicar para a túa saúde e o teu benestar. Correr, xocar e desfrutar, poderás pasalo xenial. O compañeirismo é fundamental nos deportes de equipo, deben aplicar. O respeto, a empatía, a axuda, son valores polos que hai que apostar. Eu practico baloncesto, un grupo de Brión. Gozo, xogo con paixón, provócame moita satisfacción.
Hola, eu son Juan e o meu poema titúlase O Verán. O verán é algo espectacular. Co ceo azul, mellor aún. No verán, imos disfrutar. Cun xeado, cada un. Na praia, xogaremos. E moito nos divertiremos. Empeza o día do meu xanto. Ca noite máis curta do ano.